Zibuno zio zipati 8.
Linomana mbele naga na matula ijigaja jiloba. Bujiru waga umuna zi waga indi galimboga vete. Helio ndagabo na vangelo vali jiloba. Abo baima kumbele lialeza. Gaba pegwa miembo ili jiloba. Linomungelo umbi wagaza. Waima kumbali aji pailo gajisi ajibi kilo. Jatu nunkirizyo jangolida. Wagapegwa tunukirizyo tunji kuti atutule antomwe agugomba kwa basala libonse ajipailo jangolida kumbele lya juno jaleza. Lino busi bwa tunukirizyo twagatentwa bwagaligusunta gabuya mujulu antomwe agugomba kwa basala liguzwa mujanza ya mungelo wagaivui kumbele lya leza. Ponya mungelo oyo wagaweza jibi kilo ya tunukirizyo. Wagajizuzia magala azwa ajipailo. Agwawala ansi. Jironya wagaba mizumo. Mabalu balu. Ndabo. Alimwe akuzungana kwa nyiga. Ponya aobangelo bali jiloba baga jisimiembo ili jiloba. Baga libambila kuti baisive. Mungelo mutanzi wagasiba mwembo wagwe. Eli wagaba jifula mabwe amulilo ufwelene abulowa. Ezi jaga wida ansi. Kamela jipanzi ija tatu janyiga jaga pia ajalo jipanzi ija tatu ija zisamu jaga pia. Abwizu butete bonse waga pia. Gumane mungelo uwabili wagasiba mwembo wagwe. Baoji ntujimui jipati jilangiga mbuli mulilo uli atala ajilundu. Jaga walwa mulwizi. Jipanzi ya tatu ya lwizi jaga sanduga jaba bulowa. Alimu jipanzi ya tatu ya zilenge ya mumanzi jaga fwa. Ajawa jipanzi ya tatu ya mato jaga nyonyonwa. Lino mungelu wa tatu awalo wagasiba mwembo wagwe. Mpao wagaloga nyenyezi mpati guzwa kujulu. Yagaliku yaga mbuli mzenge wa mulilo. Yaga widamu jipanzi ya tatu ya mlonga amutu sensa. Nyenyezi eyo iitwa kuti gulula. Jipanzi ya tatu ya manzi agalula. Abobo bantu banji bagafwa agambo gakunywa manzi aya. Nkambo agali gulula. Mungelo wane wagasiba mwembo. Ele jipanzi ya tatu ya zuba mwezi. Anyenyezi jaga umwa jaguti. Zipanzi ya tatu ya nzizyo ya gabaya. Kabela ya tatu ya zuba tija kabonega. Alo masiku mbubonya. Mponya ndagalanga. Ndagabona siwaze. Wagali kuuluga agati gati gajulu galila gati.
Mawe, mawe, mawe. Kubantu bansi. Kaamboga majwi amyembo yabangelo basiala botatwi. Balo balibambide kwisiba.